From the conference center at
gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang sesyon sa Domingo sa buntag sa ika 187 nga tinuig nga kinatibukang konferensya sa simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibukang opisyalis sa simbahan. Ang musika alang niini nga sesyon gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Abisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili. Si Presidente Henry B. Eyring o nang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan ang mukandak niini nga sesyon.
Mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa session sa Domingo sa buntag sa ika-187 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Nining manindot nga adlaw sa ting pamulak. Si Presidente Thomas S. Monson ni hangyo nga ako mukandak nining nga session. Among ipadangat ang among mga pagtimbaya kaninyo nga misalmot nining tulumanon sa tibuok kalibutan, pinaagi sa radyo, telebisyon, sa internet o satellite transmission. Ang musika alang nini nga sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir ubos sa direksyon ni Mac Wilberg uban ni Richard Elliott o Andrew Answorth sa organ. Ang choir mubukas nini nga sesyon pinaagi sa pagkanta sa Press Forward Saints o karon mukanta nato sa Now Let Us Rejoice. Ang pambukas nga pag-ampo ihalad ni Sister Neil F. Marriott, ikaduhang magtatambag sa kinatibuk ang kapanguluhan sa Relief Society, pagkahuman ang choir manganta sa Love is Spoken Here.
Beloved Father in heaven,
among ginamahal nga langit nung amahan, kami nagkapundok karon nini nga session sa General Conference ug magpasalamat kanimo para sa amo ang manluluwas nga si Hesus Kristo ug sa iyahang gipahiuli nga ebanghelyo. Mapasalamaton kayo kami para kay Presidente Thomas Ismonson ug sa tanan nga kauban niya ug among pangayoon nga imunta silang siyang panalanginan ug nangayo kami para niadtong mga muistorya karon para kanamo nga unta ang ilang mga pagpamatuod makatabang namo para among mabati ang balaang espiritu ug untang among pagtuo muuswag ug niini nga pag-uswag sa espiritu among langitnong amahan nga kami unta magtinabangay parang makabalik diha kanimo ug kini among gisulti sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Will now be our great privilege.
Kahigayonan nato karon sa pagpaminaw gikan sa atong pinalanggang propeta Presidente Thomas Ismonson. Pagasundan siya ni Sister Joy D. Jones Kinsa gipaluyohan sa miaging Abril isip kinatibuk ang presidente sa primary. Pagkahuman ni Sister Jones, maminaw kita ni Elder Yun Juan Choi sa 70. Si Elder Ronald A. Rosban sa quorum sa 92 ka mga apostoles, mamulong dayon kanato.
My dear brothers and sisters, minahal nga mga kakaigsunan, mainito na akong motimbaya kaninyo sa atong panagkita pag-usap ninyong kinatibuk ang komperensya sa simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Sa di pa ko sugdan ang akong formal nga mensahe, gusto na akong ipahibalo ang lima kabag-ong mga templo nga tukuron sa musod ng mga dapit. Brasilia, Brazil, sa Greater Manila sa Pilipinas, Nairobi, Kenya, Pocatello, Idaho, og Saratoga Spring, Utah. Karong buntaga, mag-isot ko bahin sa gahom sa basahon ni Mormon na kritikal nga panginahanglan natong mga membro sa simbahan sa pagtuon, pagpamalandong og paggamit sa pagtulunan nini sa atong kinabuhi. Ang kaimportante sa pagbaton og lik-on og sigurado nga pagpantuon sa basahon ni Mormon dili mahimong palabuan. Nagpuyo kita sa panahon sa daghang kagubot o kadautan nga niya sa kalibutan karon. Moingon ko nga ang ligong pagpantood sa atong manluluwas nga si Jesu Kristo o sayang ebanghilyo makatabang nato nga makakita padulong sa kaluwasan. Kung kamuwala pa magbasa sa basahon ni Mormon kada adlaw, paliog himuan na karon. Kung mubasa ka mo sa manampuon, uban sa sinsiro nga tinguha nga makahibalo sa kamaturan, ang espiritu mo padayag sa kamaturan. Kung kinitinood, ugligdong ako mo pamatuod, nga kinitinood, si Joseph Smith, usa ka propita, nga nakakita sa Diyos nga amahan, o sa iyang anak, nga si Jesu Kristo. Tungod kay ang basahon ni Mormon, tinuod ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa walay mga adlaw. Mao ang tinuod ng simbahan sa Ginoo dinhi sa yuta. Ang balaan nga priesthood, gipahiuli sa kayuhan o panalangin sa mga anak. Kung kamo wala pa ipagpamatuod ninyo mga butanga, buhata ka nang gikinahanglan aron makabato ni ini. Mahinungdanon alang kaninyo nga dunay inyong kaugalingon nga pagpamatuod niining malisod nga mga panahon. Kaya ang pagpamatuod, igo alang nga muabag kaninyo. Hinuon sa higayon nga kinimaangkon, ang pagpamatuod kinahanglan nga ligunon o baguhon, pinagi sa padayon nga pagsunod sa mga sugo sa Dios o pinagi sa kanunay nga pagampo o pagtuon sa kasulatan kadadlaw. Minahal nga mga kauban sa buhat sa Ginoo, mohangyo ko natong tanan sa pagtuon sa minampuon o pagmamalandong. Kung kini atong buhaton, anak kita sa posisyon nga makadungog sa tingog sa espiritu, sa pagbatok sa tentasyon, pagbuntog sa pagdodoha kahadlok, o pagdawat sa tabang sa langit, kung atong, sa atong kinaboy, niini ako mo pamatuod sa tibuok kong kasing-kasing, sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
We love you, President Monson. Gihigugma ka namo, President Monson. Usa ka tuig og tunga milabay, namulong si Presidente Russell M. Nelson sa panginahanglan sa pagtudlo pagtabang sa pagpadakog henerasyon nga makabatok sa sala. Ang pulo sa henerasyon nga makabatok sa sala, dunay lawom ng espirituhanong kahulugan kanako. Atong gitahod ang kabataan, kinsa ninguha o pagpuyo o putlig masulundong kinabuhi. Nasaksihan ko ang ligon sa daghang kabataan sa tibuok kalibutan, nagbarog silang mainantuson, wag makanunayon, o dili mausab diha sa lain-laing magitong mga sitwasyon o mga palibot. Kini nga kabataan nakasabot sa ilang balaang pagkatao, nakabati sa gugma sa langit ng amahan, o naninguha sa pagsunod sa iyang kabubuton. Hinoon, adunay kabataan kinsa nakigbisog sa pagbarog nga magmakanunayon og dili mausab og kansang mahuyang ang mga salabutan na samdan. Giatake sila sa tanang bahin, pinaagi sa nagdilaab nga mga pana sa kaaway o nakinahanglan dugang kalig-on og suporta. Dako kaayo nga pag-awhag alang kanato nga moapil og makigubat batok sa sala sa atong pagpaningkamot sa pagdala sa atong mga kabataan ngadto ni Kristo. Paminaw sa mga pulong ni Elder Bruce R. McConkie hapit 43 ka tuig nang milabay. Isip mga miyembro sa simbahan, apil kita sa usa ka dakong panag-away, kita anaa sa pagkigubat. Kita nag-apil sa kausa ni Kristo sa pakig-away batok ni Lucifer. Ang espirituhanong gubat nga nag-ulbo sa tanang bahin o sa kalaot, daghang taon ay salaag, ang uban makamatay, dili bagong butang. Karon, walay mga neutral ni ini nga gubat. Karon, ang gubat nagpadayon sa nagdugang nga kakusog. Ang gubat nagtandog ka na tong tanan o nga atong mga kabataan na naas sa tubangan, nakigharong sa kaatbang nga mga puwersa. Busa, ang panginhanglan nagakakusog alang ka nato sa pagligon sa atong espirituhan ng mga pamaagi. Ang pagpanalipod sa kabataan aron mahimong makabatok sa sala o sa kabuhat o panalangin alang sa mga ginikanan, mga apuhan, mga sakop sa pamilya, mga teacher o mga leader. Kitang tanan, adunay responsibilidad sa pagtabang. Hinoon, piho nga nagtudlo ang Ginoo sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga anak, sa doktrina, sa paghinulsol. Hugot nga pagtuod ni Kristo ang anak sa buhi nga Diyos ug sa bunyag ug sa gasa sa Espiritu Santo ug sa pag-ampo ug sa paglakaw nga matarong atubangan sa Ginoo. Unsaon sa pag-amuma sa atong mga anak diya sa kahayag ug kamatuoran usa ka mahagitong pangutana kay kinigipaangay sa kada pamilya ug kada bata. Apan ang langitong amahan naghatag o mga giya nga mutabang ka nato. Ang espiritong mudasig ka nato sa labing epektibo nga mga paagi, nga atong madipinsahan sa espirituhanong paagi ang atong mga anak. Sa pagsugod, ang pagbaton o pananaon sa importansya niini nga responsibilidad mahinungdanon. Kinahanglan gyud nga sabto nato ang atong og ilang balaang pagkatao og katuyuan. Sa dili pa kita mutabang sa atong mga anak, pagtan-aw kun kinsa sila og nganong sila ania. Kinahanglan gayud nga aton tabangan silang mahibalo sa walay pagpangutana nga sila anak sa atong mga higugmaong langitnong amahan ug siya dunay bala ang mga gipaabot kanila. Ikaduha, ang pagsabot sa doktrina sa paghinulsol importante aron makabatok sa sala. Ang makabatok sa sala wala magpasabot nga walay sala apan kini nagpasabot nga kanunay mahinulsolon, mabinantayon og dili mahinadlokon. Tingali ang pagpakigbatok sa sala mudangat isip panalangin gikan sa kanunay nga pagbatok sa sala. Sama sa gisulti ni Santiago, sukli ninyo ang yawa og kini siya mukaratil pagdagan. Ang mga stripling warriors silabihan ka walay kahadlok tungod sa pagkaisog. Apan tan-awa kin dili mauntanan sila mga matinud-anon sa tanang panahon sa bisan unsang butang nga gisalig kanila. Oo, sila gitudloan sa paghupot sa mga sugo sa Dios o sa paglakaw nga matarong sa iyang atubangan. Kining batan-ong mga lalaki miadto sa gubat nagdala Kristo ng mga hiyas o gamitong mga armas batok sa ilang mga kaaway. Si Presidente Thomas S. Monson mipahinomdom nato nga ang tawag sa kaisog maabot kanunay sa matag-usa nato. Kada adlaw sa tong kinabuhi gikinahanglan ang kaisog dili lang sa importanteng mga kalihukan apan sa kasagaran kung kita mahimong mga desisyon o mutubag sa mga kahimtang sa atong palibot. Ang atong mga kabataan nagsulob sa espirituhanong taming samtang sila nagtukod o masundanan sa personal inadlaw nga pagkadisipulo. Tingali atong gipakaubos ang mga abilidad sa mga kabataan sa pagunit sa konsepto sa inadlawang pagkadisipulo. Mitambag si Presidente Henry B. Eyring kanato, pagsugod og sayo og pagkamakanunayon. Busa ikatulong yawi sa pagtabang sa mga kabataan mahimong makabatok sa sala mong pagsugod sa sayo kung ayong edad. Aron sa mga pinanggaong paagi, tudluan sa naguna mga doktrina sa Ebanghelyo, gikan sa mga kasulatan, mga artikulo sa hugot nga pagtuo, alang sa kaligon sa kabatanonan nga booklet, mga kanta sa primary, atong mga kaugalingong pagpamatuod, nga mugiya sa kabataan ngadto sa manluluwas. Nagmugnag kanunay nga mga batasan sa pag-ampo, scripture study, family home evening, pagsimba madomingo nagiyang ngadto sa bugos, mapadayunon o ligong mga hiyas sa pamatasan. Sa laing pagkasulti, espirituhanong kaligon. Sa kalibutan karon din espirituhanong kaligon doon na sa tanan apan nawala, ang atong kabataan ang ngay nga makasabot unsan tinuod ni espirituhanong kaligon og nganong importante kini. Ilabi na kita nag-andam kanila sa paghimo og paghupot og sagradong mga pakigsaa diha sa bunyag og sa templo. Ingon nga gitudlo sa isang yaw akong ebanghelyo, ang paghupot mga pasaling nag-andam sa mga tao ang lakip ang kabatanunan sa paghimo og paghupot og sagradong mga pakigsaad. Gitudlo ni Elder Jeffrey R. Holland, kung kita maghisgot kabahin sa pagtuman sa mga pakigsaad, kita naghisgot kabahin sa kasing-kasing og kalag sa atong katuyuan sa pagkamortal. Adunay dili sagad nga gahom sa paghimog paghupot o mga pakigsaad uban sa atong langitnong amahan. Ang kaaway ni hibalo ni ini, busa gilibog na ang konsepto sa paghimog pakigsaad. Ang pagtabang sa kabataan sa pagsabot, paghimog paghupot o sagradong mga pakigsaad laing yawi sa pagmugnag o sa henerasyong makabatok sa sala. Sa unsang paagi ato andamon ang kabataan sa paghimog paghupot og sagrado mga pakigsaad sa ilang pagsulod pag-uswag di sa dalan sa pakigsaad. Ang pagtudlos kabataan sa paghupot og yanong mga saad samtang sila gagmay pa, muhatag nila gahom sa paghupot og balaang mga pakigsaad sa ilang pagdako. Tuguti ko makigbahin o yanong panig-ingnan. Sa family home evening, usa ka mahanangutana, kumusta ang atong pagsinabtan na isip usa ka pamilya? Ang 5 anyos nga si Lizzie, nagmulo nga iyang magulang nga lalaki si Kevin, magsigig sungog kaniya o nasakitan siya. Nagdumili si Kevin sa pagdawat nga si Lizzie Husto. Nangutana ina ni Kevin sa iyang mabuhat ang mas maayo ang pagsinabtan nila. Mihunahunag mahikom si Kevin nga musaad siya ni Lizzie nga dili musungog niya usa ka adlaw. Sa katapusan sa sunod adlaw, samtang tanan nagpundok alang sa pag-ampo, ang papa ni Kevin ang kutana. Ang tubag ni Kevin, "Pa, gituman ko akong saad." Malipayong mioyon si Lizzie. Gipalipayan sa pamilya si Kevin. Dayon misugyot ay na ni Kevin nga kung siya makatuman sa iyang saad sulod sa usa ka adlaw, nganong dili siya makahimon inyo og duha ka adlaw? Niyoyon si Kevin sa pagsulay og usab. Duha ka adlaw milabay, nagmalampuson si Kevin sa pagtuman siya ang saad og mas mapasalamaton si Lizzie. Sa diha nangutan niya ang amahan, nganong maayos siyang mituman siya mga saad? Mayon si Kevin, "Akong gituman akong saad, kami ingon man ko." O sa nagsunod-sunod nga ginagmay, malampusong gituman ng mga saad, nagiyangatos espirituhanong kaligon. Ang makanunayong pagbansay sa pagtuman sa saad, alang sa kabataan sa pagdawat silang unang pakigsaad sa bunyag sa gasa sa Espiritu Santo, din sila nakigsaad sa pagserbisyo sa Diyos o paghupot sa iyong mga sugo. Mga saad o mga pakigsaad, dili mabulag. Sa basahon ni Daniel, ato makatunan kabahin ni Shadrach, Meshach o Abednego nga midumili pagsimba sa Diyos ni Hari Nabucodonosor. Gipasidanan sila sa hari, nga tambok sila sa nagdilaab nga kalayo sa hudno, kundil islamutuman. Midumili sila og miingon, "Kung mao ka na ang among Diyos nga among gialagaran, makahimo sa pagluwas ka na mo gikan sa hudno nga nagdilaab. Apan kung dili ugaling, angay mo nga hisayran o hari nga kami dili gyud mo alagad sa imong mga Diyos. Apan kung dili." Ikonsiderar ang kahulugan ining tulo ka mga pulong sa unsang paagi kini makalabot sa paghupot sa mga pakigsaad. Kintulo ka batan ang mga lalaki wala mugbasis sa ilang pagkamasulundon sa ilang pagkaluwas. Bisan ko sa dili luwason hupton nila ang ilang saad ngadto sa Ginoo tungod kay Islam ingon nga ilang himoon. Ang paghupot sa atong pakigsaad sa kanunay dili mausab sa atong sitwasyon. Kining tulo ka batan ang mga lalaki sama sa stripling warriors nindot ng mga panig-ingnan alang sa atong mga kabataan sa pagbatok sa sala. Sa unsang paagi kini magamit sa atong mga panimalay o sa atong mga pamilya? Pagtulunan human sa usa pagtulunan, lagda human sa usa ka lagda. Kita mutabang sa mga kabataan nga makasinatig kalampusan sa ginagmay. Samtang nagtuman sila sa ilang mga saad, bation lang espiritu sa ilang mga kinabuhi. Gitudlo ni Elder Joseph Bewertlin nga ang labing nindot nga ganti sa espirituhanong kaligon maong kanunay pakig-uban sa Espiritu Santo. Unya ang pagsalig sa atong mga kabataan musamot pagkalig-on diya sa atubangan sa Diyos. Gikan sa tinubdan sa espirituhanong kaligon, nagagikan ang gamhanang makabatok sa sala nga henerasyon. Mga kaigsuunan, guniti ang inyong gagmay nga mga anak ug maayo. Maayo kayong ila makita inyong inadlang relihiyosong kinaiya o nagbantay kaninyo nagtuman sa inyong mga saad o mga pakigsaad. Ang kabataan, maayo kaayong tigsundog busa tagis lang nindot kayong asundogon. Sa pagkatinood kita nagtabang sa pagtudlo o pagpasanay o sa kamakabatok sa lang henerasyon ngadto sa Ginoo saad human sa kasaad o pakigsaad human sa pakigsaad. Mupamatood ko nga si Jesu Kristo nagiya ni ining simbahan samtang kamo nagtudlo, nagiya o nahigugma sa kabataan sa paagi sa manluluwas, makadawat kamo og personal nga pagpadayag nga mutabang kaninyo sa pagmugna o pagandam o walay kahadlok, makabatok sa sala nga kabataan. Nga akong pag-ampo mao ang atong mga kabataan mo palanog sa mga pulong ni Nephi, ikaw muhimo ba kanako nga akong mukurog at tubangan sa sala? Ako mo pamatuod nga atong manluluwas nag-ula alang sa sala sa kalibutan, tungod siya miingon nga iyang buhaton. O nga siya nahigugma ka nato, labaw kay sa masabtan sa mga mortal, tungod kay siya miingon nga iyang buhaton. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
My purpose is to invite others. Ang akong katuyoan mao ang pagpag-imbitar sa uban sa pagduol kang Kristo. Mausab kini ang inyong katuyoan. Matuman nato kini pinaagi sa paghangad ngadto kang Kristo. Nabunyagan ko dungan sa akong mga ginikanan dihang 16 anyos ko. Ang akong mangod si Kyung Han nga 14 anyos na miyembro sa simbahan tungod sa akong tiyo nga si Yong Dik Lee o gidapit mi sa iyang simbahan. Kaming napulo kasakop sa pamilya managlahi og simbahan. Mao nga nalipay ming nakakita sa kamatuuran o gusto mo paambit sa kalipay nga amo nakita sa Ebanghelyo ni Jesu Kristo human kami nabunyagan. Si Papa ang pinaka-excited sa tanan nga magkakatuon o mapaambit sa kamatuuran. Mumata siya sayo sa buntag sa pagtuon sa kasulatan kapindo ka oras matag-adlaw. Human sa trabaho, mukuyog siya sa mga misyonaryo sa pagbisita sa among pamilya, mga higala o mga silingan hapit kada adlaw. Pito ka bulan human minabunyagan, 23 sa among pamilya o mga paryente na membro sa simbahan. Gisundan ka na sa milagro nga makita ang 130 kataong nabunyagan pagkasunod tuig tungod sa member missionary work sa akong papa. Ang family history importante usab kaniya ug nakumpleto niya ang 8 ka henerasyon sa among katigulangan. So kaniana, ang bunga sa konversyon sa among pamilya nagsugod sa 14 anyos na akong igsoon, midaghan sa dili maihap, dili lang sa mga buhi apan usab sa mga patay na. Sa pagpalambo sa buhat sa akong papa ug sa uban ang among family tree karon 32 na kahenerasyon. Og nagkumpleto kami karon sa buhat sa templo para sa daghang sanga. Karon natingala ako og nalipay kaayo nga nagsumpay ang among katigulangan og kaliwatan. Si Presidente Gordon B. Hinckley mirikod sa susamang kasinatian sa Columbus, Ohio Temple. Namalandong sa kinabuhi sa akong lolo sa lolo, og ni Papa, samtang naglingkod ko sa templo, gitan-aw na akong akong anak nga ana at tungod sa iyang anak nga akong apo og naa sa iyang mga anak ang apo nga apo sa tuhod. Kalit lang kong nakaamgo nga nagbarug ko taliwala nining pito ka henerasyon. Tulo sa nag-una na ako og tulo human ako. Ni anang sagrado og balaang balay didto milabay sa akong huna-huna ang hilabihan kada kong obligasyon nga akong ipasa ang tanan akong nadawat agig kabilin gikan sa akong katigulangan hangtod sa mga henerasyon kinsa miabot human kanako. Tanan kita kabahin sa mga turong pamilya. Ang atong tahas mao importanteng bahin diin ang makahuluganong kausaban mahitabo sa positibo o negatibong pamaagi. Mipadayon si Presidente Hinckley, ayaw tuguti ang imong kaugalingon nga mahimong huyang nga sumpay sa imong henerasyon. Ang inyong kamatinud-anon sa Ebanghelyo muligon sa inyong pamilya. Unsaon nato sa pagsiguro nga ligon kitang sumpay sa atong mga turon nga pamilya? O sa kaadlaw, mga bulan human sa akong bunyag, Nakadungog kog mga miyembro nga nagsinawayay sulod sa simbahan. Nasagmuyo kaayo ko. May pauli ko, gisultihan akong papa nga tingali dili na gid ko masimba. Lisod ang makakita og mga miyembro nga magsinawayay. Human maminaw, gitudloan ko ni papa nga ang ebanghelyo gipahiuli og hingpit apan ang mga miyembro dili pa bisan gani siya og ako. Mingon siya, ayaw wad-a ang imong pagtuo tungod lang sa mga tao sa imong palibot. Apan palambua ang ligong relasyon o ba ni Jesucristo. Ayaw pagtanaw sa palibot. Hangad. Hangad kang Jesucristo. Ang tambag ni Papa miligon sa akong pagtuo sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Iya kong gitudluan unsaon paggamit ang pagtulunan ni Kristo. Dihang gibasa namo kini. Paghunahuna ka nako sa paghunahuna, ayaw pagduwa-duwa, ayaw kahadlok. Sa nagpresayad ko sa Washington Settle Mission, nagsigyog ulan sa daghang mga adlaw sa tuig, ang among mga misyonaryo gipagawas gihapon ug magpresilight bisan sa ulan. Sigihan ako sila og sulti, lakaw bisan nagulan, hangad sa langit, bukha isaud inyong baba ug imna. Kung mahangad mo, mas mabuka ninyo ang inyong baba nga walay kahadlok ngadto sa tanan. Simbolikan hong leksyon kanila ang paghangad kung magatubang sila og mga hagit bisan human sa ilang misyon. Kamo, ayaw magbuhat ani kung hugaw ang dapit. Sa nagservisyo ko sa Settle Mission, nakadawat kong tawag sa pianista nga kamagulangan akong anak si Sunbeam. Miingon siya nga may kahigayunan siya mapasundayag sa New York kay nakadaog siya sa international competition. Lipay kaayo mi og nahimuot kaayo kaniya. Apan, niyanang gabi una, samtang nag-ampo sa pasalamat, ang akong asawa nasayod nga dili kami makatambong sa pasundayag ug misulti sa langit nung amahan ug sama niini. Langit nung amahan, salamat sa panalangin nga imong gihatag ni Sunbeam. Hinuon, nagsubo ko kay dili ko makaadto. Makaadto unta ko kung imong gihatag kini sa wala pa o human niini nga misyon. Wala kong reklamo, apan may gamay kong kasubo. Dihang nahuman siya ni ining pag-ampo, nakadungog siya tinaong tingog. Tungod kay di ka makaadto, maong nahatag kining kahigayunan sa imong anak. Gusto ba nimong ibaylo? Nakalita ng akong asawa. Nasayod siyang mapanalanginan ang mga anak tungod sa matinud-anong buhat sa mga ginikanan sa gingharian sa Dios. Apan, primero kadto nga klaro niyang nasabtan ang iyang tahas. Dali dayon siyang mitubag kaniya. Dili, dili. Okay ra og dili ko muadto. Ihatag niya ang katungod. Mga kaigsuonan, dili sayon ang pag-ila sa gugma sa langit ng amahan kung mulibot kitag tanaw gamit ang temporal natong mga mata tungod kay makita nato og una ang problema, kapildihan, palasanon o kasubo. Sa laing bahin, makita nato ang mga panalangin lapas pa kun muhangad kita. Ang manluluwas, mipadayag. O kun kita makadawat o bisan unsang panalangin sa Dios, kini tungod sa pagsunod sa balaod, diin kini gipasikad. Sa tanang nagsugod sa bisan unsang serbisyo sa Dios, sayri nga sulido ka mong koneksyon, nga impluensya sa mga henerasyong naguna o nagsunod kaninyo. Karon, magpasalamat kong nakita ang daghan sa among pamilya nga nagmatinud-anon sa pakigsaad ug nagsubo sa paghunahuna sa mga lingkuran nga walay sulod tupad kanamo. Miingon si Elder M. Russell Ballard, kung mopili kamo sa pagkadili aktibo o mobiya sa gipahiuling simbahan ni Jesucristo, asa man kamo moadto? Unsa inyong buhaton? Ang desisyon nga dili na makiglakaw uban sa mga miyembro sa simbahan ug sa mga leader sa Ginoo adunay malungtarong epekto nga dili makita karon. Si Presidente Thomas S. Monson miawhag kanato. Hinaot nga pilion nato ang mas lisod nga sakto kaysa mas sayon nga sayop. Dili pagayod ulahi ang paghangad kang Hesus Kristo. Ang iyang mga kamot, abli kanunay para kaninyo. Dunay mga henerasyong naguna ug nagsunod nga nagagad nga sundo nato si Kristo aron magmangturon kitang pamilya. Dihang girelease ko sa pag-stake president, nangalipay ang ako mga anak kay mas daghan na silag panahon nga ikauban ko. Tulo kasi man ang milabay gitawag ko nga 70. Sa sinugdanan, abi nako og masagmuyo sila. Ang reaksyon sa akong kamag-uwang anak mao, Daddy, ayaw ka balaka. Mahangturong pamilya kita. Pagkayano o klarong kamatuoran. Nabalaka ko gamay kay gitan-aw ra nako ang palibot nining kinabuhiya. Apan nalipay ang ak kay ang akong anak. Wala mutan-aw lang sa palibot. Iyang gitan-aw apan mihangad sa kangturan o sa mga katuyuan sa Ginoo. Dili kanunay sa iyo na paghangad kung supak sa Ebanghilyo ang imong mga ginikanan. Kung sakop ka sa gamayng unit sa simbahan. Kung ang imong asawa dili membro. Kung single gihapon ka, bisan ugihi mo nimo ang tanan aron maminyo. Kung nasalaag ang anak. Kung ikaw na single parent. Kung may problema ka sa physical o emotional. O biktima sa katalagman. O uban pa. Humti ang imong pagtuo sa sama ni anang mga kalisod. Hangad kang Kristo para sa kaligon, sa balanse o pagkaayo. Pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo ang tanang butang mulihok alang sa inyong kaayuhan. Musaksi ko kang Hesus Kristo nga siya atong manluluwas ug manlubos. Kung sundo nato ang atong buhing propita si Presidente Monson, nagtanaw kita kang Hesus Kristo. Kung mag-ampo o magtuon kita sa kasulatan matag-adlaw o sinsirong muambit sa sakrament patag-simana, maangko nato ang kaligon sa paghangad kaniya sa kanunay. Nalipay ko nga na membro ni ining simbahan o nasakop sa mahangturong pamilya. Kalipay kong mupaambit ni ining ebanghilyo sa uban. Ang pagdapit sa uban nga muduol kang Kristo maoy atong katuyuan o matuman nato kinipinaagi sa paghangad kang Hesus Kristo. Mupamatuod ko niini sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, Elder Che.
Salamat, Elder Che. Mga kaigsoonan, ako sama ninyo nakakita sa pagpadali sa buhat sa Ginoo pinaagi ni Presidente Thomas S. Monson o sa iyang mensahe karong buntaga. President Monson, kami nagmahal nimo, nagpaluyo nimo, o kanunay nagampo para nimo ang among minahar na propeta. Among gibati ang kabuhong sa Espiritu karong simanaha, manaaman kamo ni ining dakong hawanan o natanaw gikan sa mga panimalay o nagpundok sa mga meeting house sa layong mga dapit sa kalibutan, doon na kamo'y oportunidad nga mubati sa Espiritu sa Ginoo. Kana nga Espiritu nagpamatuod sa inyong mga kasing-kasing o gunahuna sa mga kamatuoran nga gitudlo ni ining konferensya. Una-una ang mga pulong ni ining pamilyar nga himno. Tuguti ang balang Espiritu nga mao ang mugiya. Unsay tinuod patudloa siya kang Kristo mapamatuod siya nagbanwag sa una-una ata. Gikan sa pinadayag sa ulahi mga adlaw atong nasayran nga ang Diyos nga kapangulohan adunay tulo ka managlahi nga mga linalang. Ang amahan sa langit, ang iyang bugtong anak si Hesus Kristo, ug ang Espiritu Santo. Nasayod kita nga ang amahan adunay lawas, nga unod ug bukog, ang anak usab, apan ang Espiritu Santo walay lawas sa unod ug bukog, apan usa ka personahe sa Espiritu. Kung dili tungod ini ang Espiritu Santo, dili makapuyo sulod kanato. Ang akong mensahe karon nakatutok sa kaimportante sa Espiritu Santo. Ang atong Aman sa langit na sayod nga magsagubang kita og mga hagit, kalisdanan og kasamok. Nasayod siya nga nalimbasog kita sa mga pangutana, mga kasagmuyo, mga pagtintal og mga kahuyang. Aron mahatagan kita og kalig-on og balaanong giya. Gihatagan kita niya sa balaang Espiritu, lain nga pangalan alang sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nagbugkos kanato ngadto sa Ginoo. pinaagi sa balaanong buluhaton. Siya nagdasig, nagpamatuod, nagtudlo, nagagahat ka nato nga maglakaw diha sa kahayag sa Ginoo. Kita dunay sa gradong responsibilidad nga magkat-on sa pag-ila sa iyang impluensya diha sa atong kinabuhi. Hinundumiya ang gisaad sa Ginoo, ako muhatag nga na kanimo sa akong espiritu, nga muhatag og kahayag sa imong hunahuna, nga mapuno sa imong kalag sa hingpit nga kalipay. Ang hingpit nga kalipay magdala og mahangturong panglantaw. Maabot kini isip kalinaw, taliwala sa kalisdanan o kasakit. Maghatag kini og kahupayan o kaisok. Mapasabot sa mga kamatuoran sa Ebanghelyo o mapalambo sa atong gugma alang sa Ginoo o sa tanang mga anak sa Dios. Bisan kun ang panginahanglan alang sa maong mga panalangin dako kayo sa daghang paagi, gikalimtan o gisilikway kini sa kalibutan. Matag simana, samtang muambit kita sa balaan nga sakrament, musaad kita nga sa kanunay mo hinundum kaniya ni Ginoong Hesukristo o sa iyang maulaong sakripasyo. Sa pagtuman ini nga sagradong pakigsaad, gisaad nga kita unta sa kanunay makabaton sa iyang espiritu uban kanato. Unsa man nato kini paghimo? Una, maningkamot kita aron mahimong takos sa espiritu. Ang Espiritu Santo magauban ni atong higpit sa paghinundum sa Ginoo. Musalikway sa mga butang ini nga kalibutan, kay ang espiritu sa Ginoo dili mupuyo diha sa balaan nga mga templo. Kinahanglan kitang maningkamot sa pagtuman sa mga balaod sa Dios, magtuon sa kasulatan, magampo, mutambong sa templo, o magpakabuhi nga matinud-anon sa ika-13 nga artikulo sa hugot nga pagtuo, matinuoron, matinud-anon, putli, mangiloyon, mayason, magbuhat sa matarong ngadto sa nanang mga tao. Ikaduha, kinahalang gayod nga andam kita nga mudawat sa Espiritu. Ang Ginoo misaad, ako mosulti kanimo sa imong nahuna o sa imong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo, nga maabot diha kanimo o mapuyo sa imong kasing-kasing. Nagsugod ko sa pagkasabot ni ini isip patanong misyonaryo dito sa Scotch Plains, New Jersey. Usa ka init nga buntag sa Hulyo, ang akong kumpanyo nag ako, naghat nga tan-aw ng usa ka referral gikan sa Temple Square. Nanuktob kami sa pultahan ni Elwood Schaefer. Si Mrs. Schaefer, matinahurong mihangyo nga mubiya na lang ni. Sa dayon niyang sira sa pultahan, may bati ko nga mubuhat og usa ka butang, nga wala pa na ako mabuhat, sukad. Oh, gibangil na ako ang akong tiil sa pultahan. Og nangutana, doon na ba kay lain nga tingali interesado sa among mensahe? Ang iyang 16 anyos nga anak nga babae, si Marty, nagampo nga na magayahan sa miagi lang gayod nga adlaw. Naminaw si Marty, og wala madugay ang iyang inahan miapil sa mga panagisgutan. Silang duha nagpasakop sa simbahan. Tungod sa pagpabunyag ni Marty, sintaysays kataw, daghan sa kaugalingon niyang pamilya na bunyagan. Mapasalamaton ko nga naminaw ko sa espiritu ni anang init nga adlaw sa Hulyo. Si Marty o ang uban nga sakop sa iyang pamilya, ania karon dinhi. Ikatulo, kinahalan gayud kitang makaila sa espiritu kung maabot kini. Ang akong kasinatian mao nga ang espiritu kasagaran making istorya pinaagi sa pagbati. Batio nimo kini pinaagi sa mga pulong nga pamilyar nimo nga adunay kahulugan kanimo. Una-una ang reaksyon sa mga Nephites samtang naminaw sila sa Ginoo nga magampo alang kanila. Ug ang pundok sa mga katawhan nakadungog ug nagkapamatuod ang ilang mga kasing-kasing nabukas ug sila nakasabot diha sa ilang kasing-kasing sa mga pulong nga iyang giampo. Gibati nila sa ilang kasing-kasing ang mga pulong sa iyang pag-ampo. Ang tingog sa balang espiritu hinay-hinay o hinagawhaw. Sa daang tugon si Elijah nakigharong sa mga pari ni Baal. Ang mga pari naglaom nga agig tingog ni Baal, muabot isip dalugdog o musunog sa ilang sakripisyo. Apan walay tingog o walay kalayo. Sa wala madugay, si Elijah nagampo, ug aniya karon ang Ginoo milabay. Dako ug makusog nga hangin mibuak sa mga bukid, ug mibuak sa ginagmay nga mga bato sa atubangan sa Ginoo. Apan ang Ginoo wala diha sa hangin. Ug human sa hangin, dunay linog, apan ang Ginoo wala diha sa linog. Ug suman sa linog, ang usa ka kalayo, apan ang Ginoo wala diha sa kalayo. Ug pagkahuman sa kalayo, ang usa ka malinawon nga dyutay tingog. Nakaila ba kamo ni ana nga tingog? Si Presidente Monson nagtudlo, sa pagpadayo nato sa panaw sa kinabuhi, magkat-on kita sa pinulungan sa Espiritu. Ang Espiritu mosulti sa mga pulong nga atong gibati. Kini nga pagbati malumo, hinay nga pag-agwa sa paglihok, pagbuhat, pagsulti o pagtubag sa piho nga paagi. Kung kita casual ra o basta lang makasimba, madani kita sa kalibutan ng mga kalihukan o maminusan ang atong abilidad nga mubati. Si Nephi misulti nga ito ni Laman ug Lemuel, kamo nakadungog sa iyang tingog matagkaroon ug unya, ug siya nakapamulong nga na kaninyo sa usa ka hinay ug hinagawhaw nga tingog. Apan kamo ingon sa walay pagbati, mao nga kamo dili makabati sa iyang mga pulong. Sa miaging Hulyo, doon ako'y buluhaton dito sa South America. Busy kaayo ang among napukadlaw nga pagbisita sa Colombia, Peru ug Ecuador. Usa ka kusog nga linog, mikalas o gatusan, miangol o libuan, miguba o mihugno o kabalayan o mga komunidad dito sa siyudad sa Ecuador o Puerto Viejo o Manta. Naaghat ko nga mabisita sa mga membro nga nagpuyo niya itong mga siyudad. Tungod sa kaguba sa kadalanan, dili mi siguro kung maabot mi dito. Gani, gisultihan mi nga dili mi makaabot dito. Apan kusog ang akong pagbati na kaabot mi sa duha ka siyudad. Tungod sa kalit-kalit nga mga nga pahibalo, nagdahom ko nga dyutay ra makatambong sa among panagpundok. Hinuon mi abot mi sa matag stake center sa napuno nga napuno hangtod sa likod paingon sa stage. Uban kanila mao ang kinaligunang mga miyembro. Mga pioneer kinsa nagmatud ano sa simbahan, nag-awag sa uban nga ubanan sila sa pagsimba o sa pagbati sa espiritu diha sa ilang kinabuhi. Sa atubangan, mao ang mga miyembro nga nawad-an sa ilang mga minahal sa kinabuhi o mga silingan tungod sa linog. Naghat ko nga muhatag og apostolikanhong panalangin sa tanan. Dito, bisan usa sa akong unang gihatag. Usa sa una na akong gihatag. Bisan kung nagbarog ko sa atubangan sa lawak, murag ang akong mga kamot diha sa matag-usa sa ilang mga ulo, ug akong gibati ng mga pulong sa Ginoo, gibubo diha kanila. Wala kini matapos dito, naaghat ko nga mamulong kanila. Sama sa gibuhat ni Jesucristo sa dihang mibisita siya sa katawhan sa Amerika, siya may kuha sa ilang mga gagmay nga bata ug may panalangin kanila, o nag-ampo ngadto sa amahan alang kanila. Dito mi sa Ecuador, nagtrabaho kami sa buluhaton sa atong amahan. O kineng trabaho alang sa iyang mga anak. Ikaupat, kinahanglan gayud kitang motubag sa unang pag-aghat. Hinumdumi ang mga pulong ni Nephi. Ako giobanan sa Espiritu, wala masayod sa sinugdanan kung unsay akong buhaton. Bisan pa niana, ako may padayon, mausab kita. Kinahanglan masaligon kita sa unang mga pag-aghat. Usahay magduda ta kung mibati ba kita og espirituhanong impresyon o ato lang ba kining huna-huna. Kung musugod ta sa pagduda sa atong pagbati o ikaduha o ikatulong higayon, atong gibaliwala ang espiritu. Atong gi-question ang balaanong tambag. Si Propeta Jesus met mingon, og ako kining ikutloon, kung maminaw kamo sa unang mga pag-aghat, 90% mabuhat nimo ang husto. Karon, usa ka pasidaan, ayaw pagpaabot og dramatikanhong ganti tungod sa imong pagtubag sa Espiritu Santo. Hinundumi, nagbuhat ka sa bulhaton sa hinay hinagawhaw nga tingog. Isip mission president dito sa siyudad sa New York, nakauban ako ang pipila ka missionaryo sa usa ka restaurant sa Bronx. Usa ka pamilya milingkod dool namo. makita nga andam sila sa Ebanghelyo. Gitanaw na ko nga ako mga misyonaryo samtang padayon kami nag-isuryahanay. Dayon nakabantay ko ang pamilya na human og pangaon umigawa sa pultahan. Dayon miingon ko, elders, dunay leksyon nga ato nakatunan karon. Nakakita mo og nindot nga pamilya dinhi sa restaurant. Unsa man unta ang atong nabuhat? Usa sa mga elders daling mitubag kanako na kunahuna ko nga mubarog og muduol aron makiisulya nila. Gibati nako ang hinay nga pagahog apan wala ko mutubag niini. Elders, niingon ko, kinahanglan gayud kitang murespondi sa atong unang pag-aghat kanang hinay nga pag-awhag. Mao ang tingog sa Espiritu Santo. Ang unang mga pag-aghat, putli nga inspirasyon gikan sa langit. Kini mo pamatuod ka nato, kinahanglan dili gayud kini palabyon. Kini ang Espiritu nga mudasig ka nato sa pagtabang sa nanginahanglan, ilabi na sa pamilya o mga higala. Sa ingon, ang ligdo nga hinagawa nga tingog nga naghunghung nga to sa ugmidulot sa tanang mga butang, mutudlo ka nato sa mga opportunidad sa pagtudlo sa Ebanghelyo, sa pagpamatuod bahin sa papayuli kang Hesukristo, sa pagtanyag og suporta o pagpakabana o pagluwas sa usa ka bililhong anak sa Dios. Unaw na akini nga mao'y gitawag nga ang unang nagresponde. Kasagaran sa mga komunidad, ang unang mga moresponde sa trahedya, katalagman o kalamidad mao ang mga bombero, mga pulis, mga paramedics o hilabihan gayod ang atong pasalamat diha kanila. Ang Ginoon na sayod sa mga panalangin sa tanan niyang mga anak o gusto niya nga mutubag na yun ta o nasayod siya kung kinsang andam nga mutubag kung kita mo responde siya mutawag ka nato. Sama sa gitawag ni Presidente Monson nga kumutubag ta tawagun ta niya sa makadaghan mahimo kitang unang tigdala. Sama sa iyo ni President Monson, tigdala sa espirituhanong tabang gikan sa kahitasaan. Magtabang sa tanan. Kung hatagan nato ang pagtagad, ang mga pagaghat nga moabot ka nato, mulambo kita diha sa diwa sa pagpadayag o makadawat o mas daghan nga mga panabot. Ang Ginoo miingon, itugyan ang imong pagsalig diha ni anang espiritu nga nagtultol sa pagbuhat og maayo. Hinaot nga seryoso natong dawaton ang panawagan sa Ginoo nga paglipay. Kaya ako mugiya kaninyo. Siya mugiya kanato pinaagi sa Espiritu Santo. Hinaot nga magpakabuhi kita nga duol sa espiritu, mutubag dayon sa atong una nga mapagaghat gikan sa Dios. Muhatag ko og pagsaksi sa gahom sa Espiritu Santo nga mugiya, mubantay o magauban kanunay kanato sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
The congregation will now join the choir in singing "Come Ye Children of the Lord." Following the singing,
pagasundan siya ni Elder Dallin H. Oak sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagkahuman sa iyang pagigpulong, ang choir mukanta, "Dearest children, God is near you."
This is the 187.
Mao kini ang ika-187 nga tinuig nga kinatibuk ang komperensya sa Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
Oh, The Savior performed his first.
Ang manluluwas mihimo sa iyang unang milagro diha sa kumpira sa kasal sa Kana sa Galilea. Si Jesus, si Maria iyang inahan, o ang iyang mga disipulo na dito. Si Maria, may bati nga doon ay responsibilidad alang sa kalampusan sa kumbira at sa pagsaulog, doon ay mitong mga problema. Ang tagtungo sa kasal na hotdan o bino. Si Maria na balaka o miadto ni Jesus, nag-istorya sa kadiyot. Dayon si Maria may atubang sa mga salugon o miingon. Unsa gani iyang isulti ninyo, buhatan ninyo. O dito'y nahimutang ang unong kay buok tadya ang bato. Kini nga mga tadya wala gamita sa pagbundo o gilimnon nga tubig apan alang sa seremonya sa nga paghugas o sa balaod ni Moises. Si Jesus miingon sa iyang mga salugon. Punan ninyo ang tubig o mga tadya o kini ilang ipang puno ang tod ng abil. O kunya siya miingon kanila, pagkabo na kamunya na o dadangad to sa punoan sa kumbera. O kini ilang gidalangad to kaniya, dayon natilawan sa punuan sa kumbira ang tubig na nahimong bino o may pahayag o katingalang ang pinakamaayong bino gidalit sa ulang bayan sa kumbira. Kasagaran atong nainomduman kining hitabo tungod kay ang pag-usab sa tubig na ito sa bino o sa kapagpakita sa gawin sa Diyos o sa kamilagro. O sa kanaka-importanteng mensahe. Apan adunay lang importanteng mensahe sa istorya ni Juan. Si Maria o sa kabililhon o pinili nga tao. Gitawag sa Diyos nga may mga anak, mualima o mupadako sa mismong anak sa Diyos. Labaw siyang nasayod kaniya kay nibisan kinsang tao din sa yuta. Nasayod siya sa kamatuoran sa iyang milagrosong pagkatao. Nasayod siya nga siya walay salaw nga siya nga dunay tao nga magtudlo kaniya. Si Maria nasayod sa iyang talagsaong kapasidad sa pagsulbad o mga problema. Lakip ang personal sama sa pagsangkap o bino alang sa kumbira sa kasal. Nakapalambo siya dili matarog ng pagsalig diha kaniya o sa iyang balaang gahom. Ang iyang yan o direktang instruksyon ngadto sa mga sulugoon, walay pakapin, walay kondisyon, walay limitasyon. Unsa gani iyang isugo kaninyo, buhatan ninyo. Si Maria batan-on pang babae sa dihang ang anghel Gabriel mapakita kaniya. Sa sinugdanan siya na kulbaan nga gitawag og hinatagan sa grasya og dalaygon diha sa mga kababayenan. Og iyang gipamalandu kung unsa kay kaulogan ni atong pangumustaha. Si Gabriel mapasalig kaniya wala siya angay kadlukan. Ang balitang iyang dala maayo. Siya magasamkon sa anak sa labing halangdon og ipanak ang usa ka batang lalaki, kinsap maghaharian ang banay ni Jacob hangtod sa kangturan. O si Maria ng utana, unsaon ba pagkahimo ni ini nga wala man ako'y bana? Ang anghel may pasabot apan mubo lang. Magmamatuod kaniya nga, sa Diyos wala'y butang nga dili mahimo. Si Maria mapainubsanong mitubag nga buhaton niya kung unsa'y gisugo sa Diyos. Wala mangutanag mga detalye o wala magduha-duha bisan pa sa daghang pangutana sa mga implikasyon niini sa iyang kinabuhi. Ipasalig siya bisan kung walay saktong pagsabot ano siyang naghangyo kaniya o unsay mahitabo sa umaabot. Midawat siya sa pulong sa Diyos nga walay kondisyon o sasayo pa nga wala kayo'y nabaloan sa unsay naasa unahan. Uban sa yanong pagsalig sa Diyos, si Maria miingon, tanawa ako ulipon sa Ginoo, matuman unta kanako kanang imong giingon. Kung magdesisyon kita sa pagbuhat sa bisan unsay isugo sa Dios kanato, matinguhaon kita mo pasaling nga ipauam pahaong mga atong inadlong kinaiya sa kabubuton sa Dios. Ang ingon kayano nga mga buhat sa pagtuo sama sa inadlong pagtuon sa kasulatan, regular nga pagpuasa ug pagampo uban sa tinuod nga katuyuan mo padako sa atong espirituhanong kapasidad sa pagtubag sa mga panginahanglan nun sa mortalidad. Paglabay sa panahon, ang yanong mga gawin sa pagtuo, musangpot sa milagrosong mga resulta. Muusap kini sa atong pagtuo, gikan sa usa ka binhi, ngadto sa kusganong gahom alang sa kayuhan sa atong kinabuhi. Dayon kun ang mga hagit moabot ka nato. Ang atong pundasyon diha kang Kristo, maghatag ka makanunayon sa atong mga kalag. Ang Diyos magpasalig, mupaligon sa atong mga kahuyang, mudugang sa atong kalipay, ug mahimo nga ang tanang mga butang mag-ios sa paglihok alang sa atong kaayuhan. Ipila ka tuig ang milabay na kigsulti ko sa usa ka batan-ong bishop na migahin og daghang oras matag semana sa pagtambag sa mga miyembro sa iyang ward. Doon siya siya'y talagsaong nabantayan. Ang mga problema nga giatubang sa mga miyembro sa iyang ward, miingon siya, maugad tong giatubang sa mga miyembro sa simbahan bisan asa. Mga isyu sama sa unsama pag-establisher, malipayong kami noon. Mga panlibasog sa pagbalansi sa trabaho, pamilya, o mga katungdanan sa simbahan. Mga hagit sa pagsunod sa pulong sa kaalam, panarbaho, pornografiya o pagangkon o kalina o kabayan sa polisiya sa simbahan o pangutana sa kasaysayan nga wala nila masabti. Ang iyang tambag sa mga membro sa ward kanunay naglakip sa pagbalik nga to sa yanong mga buhat sa pagtuo, sama sa pagtuon sa basahon ni Mormon, pagbayad sa ikapulo o pagservisyo diha sa simbahan o ban sa debosyon, kanunay ang ilang tubag kaniya, maduha-duhaon. Dili kumuyon ni mo, Bishop. Kitang tanan na sayod nga maayong buhaton, kadto nga mga butang. Mag-istorya kita ni anang mga butang sa simbahan kanunay. Apan dili ko sigurado kung nakasabot ka nako. Sa unsang paagi ang pagbuhat ni atong mga butang, doon ay kalabutan sa mga isyu nga ako ang karong giatubang. Angay lang ka na ang pangutana. Paglabay sa panahon, akong namatikdan yung kantong tuyo nga nagbuhat sa gagmay o gyan ng mga butang, nagsunod diha sa daw gamay ng mga paagi. Mapanalanginan ang pagtuo o kaligon nga lapas pa mismo sa aktual nga mga lihok sa pagkamasulundon o sa pagkatinood na walay kalabutan kanila. Daw lisod ang paghimo o koneksyon, tali sa inadlang mga buhat sa pagkamasulundon o sa mga solusyon sa dagkong komplikadong mga problema nga atong giatubang apan konektado kini. Sa akong kasinatian, ang tukmang paghimo sa gagmay inadlang buhat sa pagtuo mao'y labing maayong paagi sa pagligon sa atong kaugalingon batok sa mga kagubot sa kinabuhi. Bisan unsa pa kini, ang gagmay mga buhat sa pagtuo bisan kun daw dili mainungdanon og dili konektado sa pihong mga problema nga nagsamo ka nato, mopanalangin ka nato sa tanan natong buhaton. Una-una si Naaman, usa ka kapitan sa panon sa Syria, usa ka gamanang tao sa kaisog, ug usa ka sanglahon. Usa ka sulugoong babae, misulti kabahin sa usa ka propeta sa Israel nga makaayon ni Naaman. Ug maong may biyahe siya uban sa mga sulugoon. Mga sulundon ug mga gasa ngadto sa Israel, sa katapusan may abot sa balay ni Eliseo. Ang sulugoon ni Eliseo, dili si Eliseo, may paibalo ni Naaman nga ang sugo lang sa Ginoo nga mulakaw ug maghugas dito sa suba sa Jordan sa makapito. Tingali kining yanong prescription daw dili reasonable, binurong o ubos sa dignidad sa gamahanang manggugubat nga nasilo siya sa maong sugyot. Sa labing ubos, ang instruksyon ni Eliseo dili masabtan ni Naaman. Busa siya mitalikod ug mipahawa nga naglagot. Apan ang mga sulugoon ni Naaman, hinay miduol kaniya ug misulti nga mubuhat unta siya og dakong butang kung si Eliseo pa ang mihangyo kaniya nini. Mipasabot sila nga tungod kay gihangyo lamang siya sa pagbuhat og gamay nga buluhaton, dili ba angay nila kining buhaton? Bisan kung wala siya makasabot kung nga no, gireconsidera ni Naaman ang iyang reaksyon og tingali nagduha-duha. Apan masulundon miadto og misugmaw sa iyang kaugalingon sa makapito dito sa Jordan og milagrosong naayo. Ang ubang ganti sa pagkamasulundon mo abot dayon. Ang uban mo abot lang human kita masulayan. Sa perlas nga labing bililon, atong mabasa ang walay kapoy nga pagkugi ni Adan sa pagsunod sa sugo nga muhalad og mga sakripisyo. Sa dihang ang anghel nangutana kaniya, nganong naghalad siya og mga sakripisyo, siya miingon, wala ako masayod, gawas nga ang Ginoo misugo kanako. Gipasabot sa anghel nga ang iyang mga sakripisyo o sa kapagsama sa sakripisyo sa bugtong anak sa amahan. Apan ka na nga pagpasabot, may abot lang human si Adan, may pakita sa iyang pagsalig sa pagsunod sa Diyos, sulod sa daghang mga adlaw. Bisan wala masayod nga nung kinanglan siyang muhalad ni atong mga sakripisyo. Ang Diyos, mapanalangin ka nato kanunay sa atong mga makatunayong pagsunod sa iyang ebanghelyo og pagkamanungon sa iyang simbahan. Apan panagsara nga sa iyo, niyang ipakita ka na ito ang iyang panahon sa pagbuhat nini. Dili niya ipakita ka na ito ang tibok hulagway, gikan sa sinugdanan. Diha mo sa Lord ang pagtuo, paglaom o pagsalig sa Ginoo. Ang Diyos nangangyo ka na ito sa pagsabot kaniya, sa pagsalig kaniya o pagsunod kaniya. Nanghangyo siya ka na ito nga ayaw pakiglalis tungod kay kamu, wala makakita. Nagpasidaan siya ka na ito nga dili madahom o sa iyon nga mga tubag o dali nga mga solusyon, gikan sa langit. Mamaayo ra ang tanan kung mabuharog kita nga ligon panahon sa pagsulay sa atong hugot nga pagtuo. Bisan on sa pakalisod sa gubangon ka ng pagsulay o on sa kahinay, muabot sa tubag. Wala kong magpasabot sa walay hunauna nga pagsunod. Apan sa mahunaunaong pagsalig da sa hingpit nga gugma o panahon sa Ginoo. Ang pagsulay sa atong pagtuo kanunay maglakip sa pagpabiling matinud-anon sa yano. Inadlaw ang mga buhat sa pagtuo. Dayon og niya na lamang ang musaad siya ang atong madawat ang balaang tubag nga atong gitinguha. Sa gayon lang ang mapamtud-an ato ang atong kaandam sa pagbuhat sa unsay iyang ipabuhat. Nga dili mangayo nga masayod sa mga detalye nga kita mo ani sa mga ganti sa atong hugot nga pagtuo ug sa atong kakugi ug sa pailob ug sa pagkamain ng tuson. Ang tinuod nga pagkamasulundon mo dawat sa mga sugo sa Dios nga walay kondisyon ug sa sayo pa. Tinuyo o dili, kitang tanan mo pili, kinsa ang atong alaganan matag-adlaw. Atong mapakita ang atong determinasyon sa pagservisyo sa Ginoo, pinaagi sa matinudanong pag-apil sa inadlaw mga buhat sa debosyon. Ang Ginoo nagsaad nga mugiya sa atong mga dalan, apan aron mabuhat ka ng kananiya, kinanglan kita mo padayon. Musalig nga nasayod siya sa dalan tungod kay siya mao ang dalan. Puno na ito ang atong kaugalingong tadyaw. Kung musalik kita at musunod ka niya, sama sa tubig na nahimong bino, ang atong mga kinabuhi mo, sab. Mamahimo kitang labaw pa kaysa unsa unta kita mamahimo. Salig sa Ginoo. Unsa gani iyang isugo kaninyo, buhatan ninyo. Sa ngala ni Hesus Kristo. Amen.
Ang unang artikulo sa Hugot nga Pagtuo, na mahayag kami nagtuo sa Dios ang Amahan sa kahangturan ug sa iyang anak si Hesus Kristo ug sa Espiritu Santo. Pinuyo kita hapit sa tanang Kristiyano bahin sa usa ka Amahan ug anak ug Espiritu Santo. Apan ang atong gituohan lahi kaysa gituohan sa uban. Wala kita motuo sa doktrina sa balaang Trinidad. Sa una niyang pananaawon, nakita ni Joseph Smith ang duha ka managlahing personahe. Duha ka binuhat nga nagklaro nga dili tinuod ang nagpatigbabaw nga gituohan mahitungod sa Dios o sa Dios nga kabanguluhan. Sukwahi sa gituohan nga ang Dios misteryo nga dili mahibaloan, mituo kita nga ang kamatuoran bahin sa kinaiyahan sa Dios o ang atong relasyon na kaniya mahibaloan o maugayod ang yawi sa tanan natong doktrina. Girecord sa Biblia ang nabantog nga mga liupoong pag-ampo. Diin nagipahayag niya nga ang kinabuhing dayon mao kini. Ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bungtong tinuod nga Dios o kang Hesukristo nga imong pinadala. Ang paningkamot nga makaila sa Dios nagsugod sa wala pa ang mortalidad o dili matapos dinhi. Mitudlo si Propeta Joseph Smith apan na mahimo nga madugay-dugay nga ikaw makaaninag sa luyo sa tabil sa dili pa ikaw makakaton sa tanang baruganan sa kahimayaan. Mapalambo nato ang kahibalo nga atong naangkon sa primortal nga kalibutan. Maunga sa pagsulay o tudlo sa mga Israelite bahin sa kinaiyahan sa Dios o sa iyang relasyon ngadto sa iyang mga anak, mipahayag si Propeta Isaias. Nana, kinsa man di ay ninyo, igapakasama ang Dios. kon unsang dagwaya ang inyong iindig kaniya? Wala ba kamo mahibalo? Wala ba kamo makadungog? Wala ba kini ikasugilon kaninyo gikan pa sa sinugdan? Wala ba kamo makasabot gikan pa sa sinugdan? Wala ba kamo makasabot gikan pa sa mga pagkatukod sa yuta? Nasayod kita nga kining tulo ka sakop sa Dios nga kapanguluhan, buwag og managlahing binuhat. Nasayod kita niini gikan sa instruksyon ni Propeta Joseph Smith. Ang amahan adunay lawas nga unod og mga bukog nga mahikap ingon sa tawo ang anak usab. Apan ang Espiritu Santo walay lawas nga unod og mga bukog. Apan usa ka personahe sa Espiritu, kung dili tungod niini ang Espiritu dili makapuyo sulod kanato. Kabahin sa kinatas ang dapit sa Dios nga amahan diha sa kapanguluhan og sa tagsa-tagsa nga tahas nga gihimo sa matag usa, mipasabot si Propeta Joseph Smith. Si bisan kinsang tawo nga nakakita sa langit nga naabli, nasayod nga adunay tulo ka mga personahe sa kalangitan kinsa naghupot sa gahom o ga nagdumala sa tanan. Kini nga mga personahe gitawag nga Dios ang sinugdanan, ang tiglalang, Dios ang ikaduha, ang manunubos, ug ang Dios ikatulo, ang saksi o tigpamatuod. Katungod sa amahan ang pagdumala isip labaw o presidente. Si Jesus isip tigpataliwala, ug ang Espiritu Santo isip tigpamatuod o saksi. Nasabtan nato ang atong relasyon sa sakop sa Dios nga kapanguluhan gikan sa unsay gipadayag diha sa plano sa kaluwasan. Ang mga pangutana sama sa diin man kita gikan nganong niya kita dinhi o asa kita padulong, gitubag diha sa gitawag sa mga kasulatan nga plano sa kaluwasan, ang talagsaong plano sa kalipay o ang plano sa katubsanan. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo maoy sentro niini nga plano. Isip pa espiritong mga anak sa Dios nga diha na sa wala pa ang mortalidad, nagtinguha kita sa kinabuhing dayon apan naningkamot gihapon kitang mulambo kutob sa atong mahimo nga wala ang mortal nga kasinatian sa pisikal nga lawas. Aron mahatag kana nga oportunidad, gipanguluhan sa atong langitong amahan ang paglalang niini nga kalibutan, diin gihikaw kanato ang atong panumduman sa wala pa kita matawo. Mapamatud-an nato ang atong kaandam sa pagtuman sa iyang mga sugo ug makasinati ug mulambo pinaagi sa uban pang mga hagit sa mortal nga kinabuhi. Apan sa dagan ni anang mortal nga kasinatian ug isip sang putanan sa pagapukan sa atong unang mga gindikanan, magantos kita og espiritual nga kamatayon nga ibulag sa presensya sa Dios. Makasala ug makasinati og pisikal nga kamatayon. Ang plano sa amahan naglaom og naghatag og mga paagi sa pagbuntog ni anang tanan nga babag. Sa pagkahibalo sa katuyuan sa plano sa Dios, gikonsiderar na nato karon ang tagsa-tagsang tahas sa tulo ka sakop sa Dios nga kapanguluhan ni ana nga plano. Sugda nato pinaagi sa usa ka pagtulun-an sa Biblia. Sa pagtapos sa ikaduha niyang sulat ngadto sa mga taga-Korinto, gihimo ni Apostol Pablo kining pag-refer ngadto sa Dios nga kapanguluhan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang pakigambit sa Espiritu Santo magauban kaninyong tanan. Kining biblikal nga kasulatan nagrepresentar sa Dios nga kapanguluhan ug nagpasabot sa kinaiyahan ug makadasig nga gugma sa Dios nga Amahan sa manggiluluyon ug makaluwas nga misyon ni Hesukristo ug sa pakigdait sa Espiritu Santo. Nagsugod kini sa Dios nga Amahan samtang ingon ug jutay ra kita nga nasayran bahin kaniya. Ang atong nasayran makahuluganon sa pagsabot sa kinatas-an niyang dapit sa atong relasyon kaniya ug sa tahas niya sa pagdumala sa plano sa kaluwasan, sa paglalang ug sa tanan pang nagsunod. Sa gisulat ni Elder Bruce R. McConkey sa dayon niyang pagkamatay, diha sa pinakatalagsaon o pinakaimportante nga kahulugan sa pulong, dunay usa lamang katinuod nga buhi ng Diyos. Siya ang amahan, ang makagagahom nga Elohim, ang makagagahom nga binuhat, ang tiglalang o tigmando sa universo. Siya ang Diyos o amahan ni Heso Kristo o kanatong tanan. Mitudlo si Presidente David O. McKay nga ang sentro sa kamatuoran nga gipasiugdahan ni Heso Kristo mao kini nga adunay nagdumala sa tanan nga mao ang Diyos nga amahan Ginoo sa langit og yuta. Unsay atong nasayran sa kinaiyahan sa Diyos nga amahan, kadaghanan mo'y atong nakatunan gikan sa pangalagad ug mga pagtulunan sa iyang bugtong nga anak si Jesu Kristo. Sama sa gitulon ni Elder Jeffrey R. Holland, usa ka pinakaimportanteng katuyuan sa pangalagad ni Jesus mao ang pagpadayag ngadto sa mga mortal unsa gayud ang Diyos ang atong mahangturong amahan. Sa pagpadayag ug sa paghimong personal nga rikanato sa tinuod nga kinaiya sa iyang amahan sa langit. Ang Biblia naglangkob ug apostolikan hong saksi nga si Jesus tukma nga halad sa kinaiya sa iyang amahan nga nagpasabot lang sa kaugalingong pagtulunan ni Jesus nga ang nakakita kanako nakakita sa amahan. Ang Diyos nga amahan mao ang amahan sa atong mga espiritu, kita iyang mga anak. Naigugma siya kanato o gagihimo niya ang tanan para sa mahangturo natong kaayuhan. Siya ang author sa plano sa kaluwasan o pinaagi sa iyang gahom na tuman ang mga katuyuan niini para sa katapusang himaya sa iyang mga anak. Para sa mga mortal, si Jesucristo ang makita kaayo nga sakop sa Diyos nga kapanguluhan. Usa ka talagsaong doktrinal nga pamahayag sa unang kapanguluhan ni atong 1909, nagingon nga siya ang unang natawo tali sa tanang anak sa Diyos, unang anak sa Espiritu, o bugtong anak sa unod. Ang anak nga pinakatalagsaon sa tanan, gipili sa amahan sa pagtuman sa plano sa amahan. Mugamit sa gahom sa amahan sa paglalang sa dili mayhap nga kalibutan. Og pagluwas sa mga anak sa Diyos gikan sa kamatayon pinaagi sa iyang pagkabanhaw o gikan sa sala pinaagi sa iyang pag-ula. Ang langitnong sakripisyo tinuod nga gitawag og sentro sa buhat sa tibuok kasaysayan sa tawo. Niana nga lahi og sagradong mga okasyon, diha nga personal nga gipaila sa Diyos ang amahan, ang anak miingon siya, mao kini ang akong anak nga pinalangga. Patalinghugin ninyo siya. Sa ingon si Jesucristo nga mao si Jehova, ang Ginoong Diyos sa Israel, ang namulong pinaagi sa mga propeta. Mao nga sa dihang mipakita si Jesus sa mga Nephite, humana sa iyang pagkabanhaw, gipailan niya ang iyang kaugalingon isip, ang Diyos sa tibuok yuta. Mao nga si Jesus kasagaran na mulong sa mga propeta sa basahon ni Mormon, o sa mga santo sa ulahing mga adlaw, isip ang amahan o ang anak. O sa katawag nga gipasabot sa dinasig nga deskripsyong doktrinal, o sa kagato sa katuig lang ang milabay. Ang ikatulo nga sakop sa Diyos nga kapanguluhan mao ang Espiritu Santo nga gipasabot usab nga balaang espiritu. Espiritu sa Ginoo ug maghupay siya ang sakop sa Diyos nga kapanguluhan nga mao ang pamaagi sa personal nga pagpadayag. Isip personahe nga espiritu makasulod siya kanato ug makahimo sa mahinungdanong tahas sa pagpakigsulti tali sa amahan ug sa anak. Og sa mga anak sa Diyos dinhi sa yuta. Dagang kasulatan nagtudlo nga ang iyang misyon mao ang pagpamatuod sa amahan o sa anak. Ang Ginoo misaad nga ang maghupay mutudlo sa tanang butang sa atong panunduman og mugiya sa tanang kamatuoran. Sa ingon, ang Espiritu Santo makatabang nato sa pag-ila sa matuod og sa sayop. Mugiya sa dinagko nga mga desisyon ug mutabang nga makatabo kita sa hagit sa mortalidad. Siya usab ang pamaagi diin mabalaan kita nga mao ang pagkalimpyo ug pagkalunsay gikan sa sala. Busa, sa unsang paagi di ay kining doktrina nga langit nung gipadayag mahitungod sa Dios nga kapanguluhan ug ang plano sa kaluwasan makatabang nato sa atong mga hagit karon. Tungod kay naan nato ang kamatuoran mahitungod sa Dios nga kapanguluhan ug sa atong relasyon kanila sa katuyuan sa kinabuhi ug sa kinaiyahan sa mangtor natong padulungan, doon na kita'y pinakatalagsaong giya ug kasiguruan sa atong panaw sa mortalidad. Kaya balo kita kinsay simbahon ug nganong musimba kita. Kaya balo kita kung kinsa kita ug unsay posible natong maambot. Kaya balo kita kinsay naghimo ning tanan nga posible ug kaya balo kita unsay buhaton aron matagamtam ang kinatas-ang panalangin nga maambot pinaagi sa plano sa Dios sa kaluwasan. Unsaon nato sa pagkahibalo ni ining tanan? Kaya balo kita pinaagi sa mga pagpadayag sa Dios ngadto sa iyang mga propeta ug sa matag usa kanato. Ang pagkabot sa gihulagway ni Apostol Pablo nga sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Kristo nagkinahanglan og labaw pa sa pag-angkon og kahibalo. Gani dili igo kanato ang makumbinser lang sa ebanghelyo. Kinahanglan nga muliho kita og muhuna-huna aron kita makabig niini. Agsukwahi ang mga institusyon sa kalibutan nga nagtudlo kanato sa nga mahibalo ug mga butang sa plano sa kaluwasan ug sa ebanghelyo ni Hesus Kristo naghagit kanato sa pagkahimong mas maayo. Sigon sa gitudlo ni Presidente Thomas S. Monson sa miaging kinatibukang konferensya, ang mahinungdanong bahin sa plano sa kaluwasan mao ang atong manluluwas si Hesus Kristo. Kun wala ang iyang maulaong sakripisyo, ang tanan mawala. Hinoon, diliigo ang magtuo lamang kaniya og sa iyang misyon. Kinahanglan kitang mulihok og magkat-on, mangita og magampo, maghinulsul og mulapbo. Kinahanglan kitang masayod sa mga balaod sa Dios og musunod niini. Kinahanglan kitang makadawat sa iyang makaluwas nga mga ordinansa pinaagi lamang sa pagbuhat nga kita makaangkon sa tinuod nga mahangturon nga kalipay. Gikan sa kahiladman sa akong kalag o kapa mainubsanon, ako mo pamatuod sa akong gasa sa plano sa atong amahan. Alang ka nato, maukini ang usa ka hingpit nga dalan sa kalina o kalipay dinhi sa kalibutan nga muabot. Mudugang ko sa ako nga pagpamatuod ni ana sa atong propeta nga si Presidente Thomas S. Monson sa ngalan. Doon na kita'y langit ng amahan, higuma ka nato. O ganaa ang balaang espiritu nga nagiya kanato sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Mapasalamaton kita sa Mormon Tabernacle Choir sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong buntaga. Ang panapos nga mamumulong mao si Presidente Dieter F. Uchtdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Pagkahuman sa pakigpulong ni Presidente Uchtdorf, ang choir mutapos din ng konferensya pinaagi sa pagkanta sa High on the Mountaintop. Ang panapos nga pag-ampo ihala dayon ni Elder Richard J. Main sa 70. President Uchtdorf.
My beloved brothers and sisters, dear friends.
Minahal kong kaigsoonan ug mga higala. Pagkadakong pribilehiyo ug kalipay nga mag-abot isip tibuok kalibutan nga simbahan nga nagkahiusa sa atong pagtuo ug gugma sa Dios. Mapasalamaton kayo ko sa mensahe nga atong nadawat gikan sa atong minahal nga propeta si Thomas S. Monson. President, kanunay namong timan-an ang imong mga pulong sa paggiya, pagtambag ug kaalam. Gimahal ka namo, Presidente Monson, ug kanunay kami nag-ampo alang kanimo. Mga tuig ang milabay, samtang nagserbisyo ko isip stake president sa Frankfurt, Germany, usa ka minahalapan magkulaanong sister miduol na ko pagkahuman sa usa sa among meeting. Dili ba lain kayo? Mingon siya, may upat o lima katao nga nakatulog ug maayo atol sa imong pakigpulong. Naghunahuna ako kadali og mitubag. Sigurado ko nga ang pagkatulog diha sa simbahan mao'y usa sa labing maayo sa tanang pagkatulog. Ang akong asawa si Harriet, akong manindot kayo nga asawa si Harriet, nakadungog niini nga pa nag-istorya og mihisgot sa wamadugay nga usa nis labing nindot na tubag nga akong nahatag sokad. A few hundred years ago, pipila ka gatos katuig ang milabay sa North America, usa ka kalihokan nga gitawag og ang dakong pagkahigmata mikatap sa tibuok nasod. Usa sa nagunang tumong niini mao ang pagpukaw sa mga tao nga daw nakatulog kalabot sa espirituhanong mga butang. Ang batanong si Joseph Smith na impluensya sa mga butang nga iyang nadunggan gikan sa mga tigsangyaw kinsa kabahin ning relihiyosong pagkahigmata. Usa kini sa rason nga nung nakahukom siya nga matinud-anong magtinguha sa kabubuton sa Ginoo. Ug usa kana sa rason nga si Joseph Smith gihalad niya ang iyang mga tinguha. Kini nga mga tigsangyaw dunay maukyabon emosyonal nga estilo sa pagsangyaw nga ang mga wali na ilhan sa ilang paghatag o gibugaton sa nagdilaab nga kalisang sa impyerno na naghulat sa makasasala. Ang ilang mga pakigpulong dili makapatulog sa mga tao apan resulta tingali ni sa pipila ka urom. Ang ilang tuyo o plano mao ang paghadlok sa mga tao aron mosimba. Sa kasaysayan, ang kahadlok kasagaran gigamit nga paagi aron dunay buhaton ang mga tao. Ang mga ginikanan migamit niini sa ilang mga anak, ang mga amo ngadto sa mga empleyado o ang mga politiko ngadto sa mga butante. Ang mga eksperto sa marketing nakasabot sa gahom sa kahadlok o kanunayng migamit niini. Mao kini nganong ang ubang advertisement daw nagdala sa mensahe nga kun di kita mopalit sa ilang breakfast cereal o sa labing bag-o nga video game o cellphone, mamiligro kita nga magpuyo o miserable nga kinabuhi, mamatay nga naginusara o masulubon. Upahiyom kita niini o maghunahuna nga dili gayud kita madala ni ana nga pagmanipular. Apan, madala kita usahay. Grabe pa, mugamit kita usahay sa samang mga paagi aron pabuhato ng uban sa unsay atong gusto. Ang akong mensahe karon dunay duha ka tuyo. Ang una mao ang pag-awhag kanato nga mamalandong o maghunahuna sa kagrabe sa atong paggamit sa kahadlok aron madasig ang uban, laki pang atong kaugalingon. Ang ikaduha mao ang pagsugyot og mas maayong paagi. Una,
Unang, atong hisgutan ang problema sa kahadlok. Total, kinsa man nato ang uwa mapugos tungod sa kahadlok, aron mo kaon og mas maayo, motaod sa seatbelt, mas mag-ehersisyo, magtigom og kwarta, o gani maghinulsol sa sala. Tinuod nga ang kahadlok mahimong dunay kusganong impluensya sa atong mga lihok o kinaiya. Apan ka na nga impluensya daw temporaryo o mabawra. Ang kahadlok, panagsara nga dunay gahom, sa pag-usab sa atong kasing-kasing. O dili gayod kini makausab nato nga mahimong mga tao nga nagmahal sa matarong o gustong musunod sa langit nung amahan. Ang mga taong nahadlok tingali musulti o mubuhat sa saktong mga butang apan di sila mubati sa hustong mga butang. Kanunay silang mubati nga way mahimo o masukanon, gani maglagot. Paglabay sa panahon, kini nga mga pagbati mo resulta sa pagduda, pagsupak, o gani pagsukol. Subo palandungon, kining sayop nga paagi sa kinabuhi o pagpangulo, dili limitado sa secular nga kalibutan. Maguol ko nga makadungog og mga membro sa simbahan nga migamit og dili matarong nga kamanduan. Diha man sa ilang panimalay, mga calling sa simbahan, sa trabaho, o sa ilang inadlaw-adlaw nga interaksyon sa uban. Kasagaran ang mga tao tingali manghimaraot sa pagpangdaog-daog sa uban apan di nila kinimakita sa ilang kaugalingon. Sila mamugos nga tumanon ang ilang kaugalingong mapatuyangong mga lagda. Apan kung ang uban dili mo sunod ning pasulagmang mga lagda, sila mupanton kanila pinaagi sa pulong, emosyon o usahay gani sa pisikal nga paagi. Ang Ginoo miingon nga kon kita mugamit sa gahom o kamanduan o pagpugos sa mga pagbati sa mga katawhan, bisan unsa nga matang sa pagkadili matarong, ang langit sa ilang mga kaugalingon mobiya o ang Espiritu sa Ginoo maguol. Doon na tingali mga higayon nga matintal kita sa pagpangatarungan sa atong mga binuhatan pinaagi sa pagtuo nga ang bisan unsang binuhatan maayo kung ang tumong maayo. Tingali maghunahuna pa kita nga ang pagkontrolar, pagmanipular o ang kapintas alang sa kaayuhan sa uban. Sayop ka na. Kay giklaro sa Ginoo, ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop ug pagpugong sa kaugalingon. Dihang mas nakaila ko sa akong langitnong amahan, mas nakita nako kung giunsa niya pagdasig ug paggiya ang iyang mga anak. Dili siya masukanon, madumtanon o mapanimaslon. Ang iya mismong katuyuan, iyang buhat ug iyang himaya, mao ang pagtudlo kanato, pagbayaw kanato, ug paggiya kanato ngadto sa iyang kahingpitan. Ang Dios mihulagway sa iyang kaugalingon ngadto ni Moises nga maluluyon, mapuanguron, mahinay sa pagkasuko ug dako sa may gugmaong kalulot ug kamatuoran. Ang gugma sa atong amahan sa langit alang kanato, iyang mga anak, labaw pa kaayo sa atong abilidad sa pagsabot. Nagpasabot ba kini nga ang Diyos mapaundayon o mabaliwala sa mga batasan nga sopak sa iyang mga sugo? Dili. Siguradong dili. Apan gusto niya nga mausab labaw pa kay sa atong mga batasan. Gusto niyang mausab ang ato mismong mga kinaiya. Gusto niyang mausab ang atong kasing-kasing. Gusto niya nga mukabot kita og mugunit og maayo sa gunitan ng putaw mo atubang sa atong mga kahadlok og maisugong mulakang paunahan og pasaka subay sa higpit og pigot nga dalan. Gusto niya kini kanato tungod kay nagmahal siya kanato og tungod kay kini ang dalan ngadto sa kalipay. Busa, unsaon man sa Dios pagdasig sa iyang mga anak sa pagsunod kaniya ning atong panahon. Ning atong panahon karon. Gipadala niya ang iyang bugtong anak. Gipadala niya ang iyang bugtong anak si Hesukristo aron ipakita kanato ang saktong dalan. Ang Dios Mudasig pinaagi sa pagdani, pagkamainan tuson, kalumo, kaaghop, og tiunay nga paghigugma. Ang Diyos nagsuporta kanato. Nahigugma siya kanato o kung kita mapandol, gusto niya nga mabarug kita, musulay pag-usab, og mahimong mas ligon. Siya ang atong tigtudlo. Siya ang atong dako og bililhon nga paglaom. Nagtinguha siya sa pagdasig kanato, diha sa pagtuo. Misalig siya nga makakaton kita gikan sa atong mga sayop og mohimo og hustong mga pagpili. Kini ang mas maayong paagi. Usa sa mga paagi nga gusto ni Satanas nga atong imanipular ang uban mao ang pagtutok og gani pagpasubra sa kadaotan sa kalibutan. Sigurado nga atong kalibutan kanunay og magpadayon nga dili perpekto. Daghan kaayong inosinting mga tao ang nag-antos tungod sa mga sirkomstansya sa kinaiyahan, ingon man sa kabangis sa tao. Ang korupsyon o kadautan sa atong panahon talagsaon o makapaalarma. Apan bisan pa ning tanan, dili na ko ibaylo ang pagpuyo ning panahuna sa bisan kanos ang panahon sa kasaysayan sa kalibutan. Hilabihan kita nga napanalanginan nga nagpuyo sa panahon sa dili ordinaryong kauswagan, kalamdagan o kaayuhan. Labaw sa tanan, napanalanginan kita nga maangkon ang kahingpitan sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo nga naghatag nato og talagsaong panglantaw sa mga peligro sa kalibutan og nagpakita nato unsaon sa paglikay niini nga mga peligro o sa pagsagubang niini. Kung maghunahuna ko niini nga mga panalangin, gusto kong muluhod og muhalad og mga pagdaig sa atong langitnong Amahan tungod sa iyang walay katapusang gugma alang sa tananiyang mga anak. Dili ko mutuo nga gusto sa Dios nga iyang mga anak mahadlok o maghunahuna kanunay sa mga daotan sa kalibutan, kay kita wala sa Dios sa tagig espiritu sa katalaw, kundili sa espiritu sa gahum o sa gugma o sa pagpugong sa kaugalingon. Gihatagan kita niya og daghang mga rason sa pagmaya. Kinahanglan lang natong mangita o makaila niini. Ang Ginoo kanunay nga nagpahinumdum nato nga ayaw pagkahadlok, nga sumalig kamo, og ayaw na kamo pagkahadlok, gamayng panon. Mga kaigsuunan, kita ang gamayng panon sa Ginoo. Kita ang mga santo sa ulahing mga adlaw. Tiunay sa atong ngalan mao ang pasalig nga magpaabot sa pagbalik sa manluluwas, o sa pag-andam sa atong kaugalingon, o sa kalibutan, aron sa pagdawat kaniya. Busa, muservisyo kita sa Dios og muhigugma sa atong isig katao, buhato nato kini uban sa pagsalig og pagpaubos. Dili ipakaubos sa ubang relihiyon o grupo sa mga tao. Mga kaigsuunan, gisangunan kita sa pagtuon sa pulong sa Dios og pagpatalinghog sa tingog sa Espiritu nga kita masayod sa mga timailhan sa mga panahon og ang mga timailhan sa pag-anhi sa anak sa tao. Busa kita dili ignorante sa mga hagit sa kalibutan, ni wala masayod sa mga kalisdanan sa atong panahon. Apan wala kini magpasabot nga pabugatan nato ang atong kaugalingon o ang uban sa makanunayong kahadlok. Imbis nga maghunahuna sa gidak-on sa atong mga hagit, dili ba mas maayong mututok sa way kinutubang kahalangdon, kaayo o hingpit nga gahom sa atong Diyos? Nagsalig kaniya o nangandam uban sa malipayong kasing-kasing sa pagbalik ni Hesus Kristo. Isip iyang katauhan sa pakigsaan, dili kinahanglang maparalisar kita sa kahadlok nga basin dunay ngilad nga mahitabo. Hinoon, mupadayon kita uban sa hugot nga pagtuo, kaisog, determinasyon o pagsalig sa Dios, samtang atong atubangon ang mga hagit o mga oportunidad sa umaabot. Dili kita mulakaw sa dalan sa pagka-disipulo nga mag-inusara. Ang Ginoo nga inyong Diyos magauban kaninyo. Dili kamo pasagda niya. ni pagabiyaan kamo niya. Ang Ginoo makig-away alang kaninyo o magpakahilom kamo. Kung mag-atubang sa kahadlok, atong makaplagan ang atong kaisog, makuha ang atong pagtuo, o mosalig sa saad nga walay hinagiban nga gibuhat, bato kanimo nga magmalampuson. Nagpuyo ba kita sa panahon sa kakuyaw o kasamok? Oo, siyempre. Ang Diyos mismo miingon, dinhi sa kalibutan, aduna kamoy kagulaanan, apan sumalig kamo, gidaog ko na ang kalibutan. Makahimo ba kita sa paggamit sa atong hugot nga pagtuo o mulihok sumala ni Ana? Makatuman ba kita sa atong mga pasalig o sagradong pakigsaan? Makasunod ba kita sa mga sugo sa Diyos bisan sa mahagitong mga kahimtang? Siyempre makahimo kita. Tungod kay ang Diyos misaan, ang tanan nga mga butang maghiusa sa paglihok alang sa inyong kaayuhan kung kamo maglakaw nga matarong. Busa, atong ihiklin ang atong mga kahadlok o magpuyo hinoon o bansa kalipay, kamapainobsanon paglaom o maisugong pagsalig nga ang Ginoo nagauban kanato. Akong minahal nga mga higala o kaigsuunan, diha kang Kristo. Kung atong makita ang atong kaugalingon nga nagpuyo sa kahadlok o kabalaka, o kung atong makita ang atong kaugalingong mga pulong, kinaiya o linihukan, mao'y hinungdan sa kahadlok sa uban, mag-ampo ko uban sa tanang kusog sa akong kalag, nga makalingkawas kita, gikan niini nga kahadlok, pinaagi sa balaanong gitakda nga tambal sa kahadlok. Ang tiunay nga gugma ni Kristo, kay ang hingpit nga gugma nagahingilin sa kahadlok. Ang hingpit nga gugma ni Kristo mubuntog sa mga tentasyon nga mupasakit, mupugos, mudaog-daog o manlupig. Ang hingpit nga gugma ni Kristo makapahimo nato nga mulakaw uban sa pagpaubos, dignidad o maisugong pasalig isip mga sumusunod sa atong pinalanggang manluluwas. Ang hingpit nga gugma ni Kristo naghatag kanato nining pagsalig nga mupadayon tadla sa atong mga kahadlok og mubutang sa atong hingpit nga pagsalig sa gahom og kamaayo sa atong langitnong amahan og sa iyang anak si Hesukristo. Sa atong mga panimalay, mga dapit sa negosyo, mga calling sa simbahan, sa atong mga kasing-kasing, atong pulihan ang kahadlok og hingpit nga gugma ni Kristo. Ang gugma ni Kristo mupuli sa kahadlok o pagtuo. Ang iyang gugma magtugot nato nga makaila, musalig, o magbaton o pagtuo sa kaayo sa atong langitnong amahan, sa iyang balaang plano, sa iyang ebanghelyo, o sa iyang mga sugo. Ang paghigugma sa Diyos o sa atong isikataw muhimo sa atong pagsunod sa mga sugo sa Diyos ngadto sa usa ka panalangin, imbis nga usa ka palasanon. Ang gugma ni Kristo makatabang nato nga mahimong mas mabination, mas mapasayloon, mas maamumahon, o mas mapahinunguron sa iyang buhat. Samtang atong puno ng atong makasing-kasing sa gugma ni Kristo, mahigmata kita uban sa nabag-ong espirituhanong kalagsik o maglakaw kita nga malipayon, masaligon, abdik, og madasigon diha sa kahayag og himaya sa atong pinalanggang manluluwas si Hesukristo. Mupamatuod ko uban ni Apostol Juan nga ang kahadlok wala diha sa gugma ni Kristo. Mga kaigsuunan, minahal nga mga higala, ang Diyos nakaila kaninyo sa hingpit. Nahigugma siya kaninyo sa hingpit. Nasayod siya sa inyong umaabot. Gusto niya nga kamo dili mahadlok, sumalig lamang, og magapabilin diha sa iyang hingpit nga gugma. Kini ang akong pag-ampo og panalangin sa sagradong pangalan sa atong manluluwas, atong agalon, sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
our beloved Heavenly Father,
among mahigugmaon nga amahan,
we express our sincere gratitude this morning
among ipa for the privilege ang among mga oportunidad ug mga privilege nga nakatambong ning sabat day nga session ning conference. Kami nagpasalamat sa manindot kaya nga musika nga gi-provide sa Tabernacle Choir. Nagpasalamat kami sa mga messages nga naghatag inspired og mga testimony.
And we are particularly grateful, Father.
Nagpasalamat usab kami, Amahan, sa among nadungog, sa among mahal nga propeta, sa iyang tingog.
We love President Monson.
Nahigugma kami ni Presidente Thomas Monson. Nagpasalamat kami sa iyang mga tambag. Kabahin sa Book of Mormon o sa iyang announcement sa bagwang ang mga templo. Nahigugma kami kaniya. Ug misustiner kami kaniya. Ug kami naghatag kaniya og honor o nagampo sa iyang kaayuhan. Karon Amahan, nagampo kami nga kami mamahimong angayan o mamahimong sensitive sa influensya o mga prompting sa balang espiritu sa mong kinabuhi nga mahimo na mo ang saktong nga mga choices nga balik na mo kanimo diha sa imong gingharian. Igugma ka na mo, Amahan, o naigugma kami sa imong anak. Nagampo kami sa imong himaya o sa himaya sa imong anak. Sa balangalan ni Jesu Kristo. Amen. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Mao kini ang ika-187 nga tinuig nga kinatibuk ang komperensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga speakers gipili gikan sa mga general authorities o kinatibuk ang opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit ini nga program programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.